O mar, os signos estelares, a dilatada noite, tempestade de verán e a gran lúa de agosto. O mar, esa viaxe e a area que pisamos. O mar, a crise, a continua cadencia onde se escoita a vida. O mar, nin outra cousa quero. Ninguén está perdida nesa hora cando o vento sopla e hai unha lúa vertical noviña que envolve de misterio os perfis. Memoria, emisaria do mar, que nos mantén un cheiro de recordos. Algo de nós, pureza de altos días, mentras camiño pola vasta area e penso no amor que sempre se comeza nunha praia.